قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
Disse: Senhor meu, dá-me um sinal. Disse o anjo: Seu sinal é, não conseguirá falar às pessoas por 3 dias, senão por gestos. E recorda muito de seu Senhor e o glorifica pelas noites e ao amanhecer.